Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Hidhet shorti për rënditjen e subjekteve politike të certifikuara për zgjedhjet e 9 shkurtit. Viti 2025 pritet të jetë aktiv në skenën politike, thonë njohësit e proceseve politike. Serbia shqyrton mundësi për furnizimet me naftë e gaz pas sankcioneve të supozuara amerikane. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nisim edicionin me një lajm nga vendi. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është hedhur shorti për rënditjen e partive politike në flet votimet për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. KQZ-ja ka certifikuar 28 subjekte politike me 1280 kandidat, nga të cilët do të zgjedhet përbërja e re e kuvendit të Kosovës me 120 ulse. Ata më pas do të zgjedhin qeverinë e re. Zgjedhjet e 9 shkurtit janë zgjedhjet e para të rregullta parlamentare që mbahen në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë me 2008. Lëvizja vetëvendosje e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti nuk heq dorë nga qëllimi për të kundërshtuar pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhjet e 9 shkurtit dhe të enjtën ka paraqitur përsëri ankesë kundër vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor për ta certifikuar këtë parti dhe ka kërkuar anulimin e tij. Dëgjojmë raportin e vijem nga gazetarja Flaka Zogu.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili është përgjegjës për përgjigje në ankesën e vetëvendosjes, nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të sqaruar nëse do ta shqyrtoj vendimin e KQZ-s për listën serbe. Më herët ky panel kishte marrë vendimin në favor të listës serbe, duke vepruar mbi ankesën e kësaj partie më të madhe së serbëve në Kosovë, pasi antarët e KQZ-s nga radhët e lëvizjes vetëvendosje kundërshtuan certifikimin e saj. Më pas, lëvizja vetëvendosje bëri ankesë në Gjykatën Supreme të Kosovës, e cila po ashtu mori vendimin në favor të listës serbe. Një nga arsyet e kundërshtimit të pjesëmarrjes së listës serbe në zgjedhje nga vetëvendosja qeverisëse është fakti që lista serbe nuk e njeh Kosovën si shtet dhe nuk është distancuar nga ish nënkryetari i saj Milan Radojčić, i cili ka marrë përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Banjsk ku vra një polic kosovar. Ndërkohë, kryetari i listës serbe Zlatan Elek deklaroi se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po përpiqet të pengojë pjesëmarrjen e kësaj partie në zgjedhje, pasi e konsideron atë kundërshtarin më të madh. Ndërsa Kurti dhe vartësit e tij na sulmojnë dhe nuk na lejojnë të marrim pjesë në zgjedhje, ne e dim se jemi në rrugën e duhur. Lista serbe është mburoja e qëndrimit dhe mbijetesës së serbëve në këto hapësira, dhe për këtë arsye, Kurti na sheh si rrezikun më të madh. Ai do të bëjë gjithçka për të na penguar të marrim pjesë në zgjedhjet e ardhshme, tha Elek më 3 janar për radiotelevizionin publik të Serbisë. Lëvizja vetëvendosje në një postim në llogarinë e saj në Facebook ka deklaruar se kërkon anulimin e vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhje, bazuar në nenin 119 të Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Në këtë nen thuhet se një person që konsideron se të drejtat e tij janë shkelur lidhur me procesin zgjedhor të rregulluar nga Ligji për zgjedhjet e përgjithshme ose rregullat zgjedhore mund të paraqes ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Sipas kësaj partie, certifikimi i listës serbe pa u kryer procesi i votimit në KQZ përbën sulm ndaj rendit ton ligjor. Lista serbe nuk është certifikuar në përputhje me ligjin, por është kontrabanduar kundërligjshëm, thuhet ndër të tjera në deklaratë. Nga ana tjetër, kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonici deklaroi se bazuar në nenin 118 të Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, vendimet e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë të detyrueshme për institucionin që drejton, ndërsa Gjykata Supreme e Kosovës nuk vendos ndryshe. Komuniteti ndërkombëtar ka shprehur shqetësimin se procesi verifikimit të subjekteve politike është i motivuar politikisht, duke theksuar se është e domosdoshme që votuesit dhe jo trupat politike të vendosin se kush i përfaqëson ata. Vendimin për konfirmimin e listës serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit e mirëpriti ambasada amerikane në Prishtinë. Procesi zgjedhor duhet të mbetet transparent, i besueshëm dhe pa ndërhyrje politike. Votuesit duhet të vendosin se kush do të zgjidhet brenda sistemit demokratik të Kosovës, ndërsa të gjitha partitë dhe kandidatët duhet të refuzojnë çdo përpjekje për politizimin e procesit zgjedhor, thuhet në postimin e ambasadës në një postim në platformën X, të njohur më parë si Twitter. Ekziston dallim midis platformës ideologjike dhe programore të një partie. Pas insistimit të lëvizjes vetëvendosje që lista serbe nuk e njeh Kosovën si shtet dhe për këtë arsye nuk duhet të marrë pjesë në zgjedhje, Qendra Evropiane për çështje të minoriteteve në Kosovë ka vlerësuar se në një shoqëri demokratike duhet të ekzistojë një dallim i qartë midis platformës ideologjike ose programore të një partie politike. Kufizimi i shprehjes së tillë vetëm mbi bazën e pikpamjeve ideologjike bart rrezikun e minimit të vlerave themelore demokratike, deklaruar nga ECMI, një organizatë që merret me promovimin e mbrojtjes dhe fuqizimit të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Megjithatë, ata theksuan se të gjitha subjektet politike duhet të respektojnë dispozitat ligjore dhe kushtetuese të Kosovës. Nëse përcaktohet se një parti vepron jashtë këtyre kufive, duke rrezikuar stabilitetin ose integritetin kushtetues të shtetit, mund të merren masa të ligjshme. Lista serbe u themelua në vitin 2013 me mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe që atëherë ka pasur mbështetje për të marrë pjesë në institucionet e Kosovës. Deri më tani, në të gjitha proceset zgjedhore ku ka marrë pjesë, kjo parti ka fituar mbi 90% të votave të komunitetit serb, por misioni vëzhgues i BE-s në raportin e saj të vitit 2021 ka përfunduar se lista serbe ka monopolizuar jetën politike ndërmjet serbëve të Kosovës dhe kanë shënuar raste të friksimit dhe presionit ndaj votuesve nga kandidatët dhe aktivistët e kësaj partie.
Çfarë pritet në vitin 2025? Ky vit pritet të jetë shumë aktiv për skenën politike të Kosovës, pasi do të jetë viti i zgjedhjeve në Kosovë, të cilat mund të përcaktojnë zhvillimet politike dhe të sigurisë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Prishtinë e Beograd. Fushata ashpër për zgjedhjet parlamentare që mbahen më nën shkurt, pjesëmarrja e serbëve në këto zgjedhje dhe në zgjedhjet lokale që priten në Vjeshtë, dialogu Kosovë-Serbi dhe mundësia e një marrëveshje për menaxhimin e